Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών, και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά γι' αυτό που λέγει εδώ η ευχή του γάμου και είναι παρμένο βέβαια από την Αγία Γραφή ότι ούς ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτο, ότι αυτούς τους οποίους ο Θεός συνέζευξεν και τους ευλόγησε με το μυστήριο του γάμου κανένας άνθρωπος να μην τους χωρίζει. Αλλά βέβαια είπαμε ότι δυστυχώς η ανθρώπινη αδυναμία και η ανθρώπινη φύση πολλές φορές μας προδίδει και μας εγκαταλείπει και μας απογοητεύει και έτσι και η ίδια η Εκκλησία έκανε οικονομία σε αυτό το θέμα. Ο ίδιος ο Χριστός πρώτα έκαμε οικονομία λέγοντας ότι σε περίπτωση μοιχείας μπορεί ο άνθρωπος να αποστεί από τη σύζυγό του, από τον σύζυγό της, και στη συνέχεια και η Εκκλησία έτσι περισσότερον βλέπουσα την αδυναμία του ανθρώπου και για πολλούς άλλους λόγους σήμερα δίδει διαζύγιο και επιτρέπει αυτήν τη διάσταση των πρώην συνεζευμένων ανθρώπων. Όμως το γεγονός είναι ότι πρέπει κανείς να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, πάρα πολύ σοβαρός και πάρα πολύ υπεύθυνος όταν στέκεται ενώπιον του Θεού και τελεί το μυστήριο του γάμου του, το μυστήριο του στεφανώματός του με τον άλλον άνθρωπο. Και πρέπει να υπάρχει αυτή η βαθιά πίστη ότι ο γάμος δεν είναι αποτέλεσμα μιας απλής γνωριμίας, δεν είναι αποτέλεσμα, ας πούμε, τυχαίου γεγονότος, αλλά ο Θεός ο ίδιος είναι αυτός ο οποίος είναι παρόν στο μυστήριο του γάμου, ο Θεός είναι αυτός ο οποίος οδηγεί τα βήματα των ανθρώπων και ο Θεός είναι αυτός ο οποίος ευλογεί αυτήν τη σχέση και για την αγάπη του Θεού οι δύο αυτοί άνθρωποι υπόσχονται να βαδίσουν τον δρόμο της ζωής μαζί για να φτάσουν στο τέρμα που είναι η Βασιλεία του Θεού, η αγάπη του Θεού. Παλαιότεροι από εμάς άνθρωποι το είχαν μέσα στον κατάλογο των μεγάλων αμαρτημάτων το να χωρίσει έναν ανδρόγυνο. Έτσι έλεγαν, δεν εσκότωσα, δεν έκλεψα, δεν εχώρισα κάποιον ανδρόγυνο. Το θεωρούσαν μεγάλη τόση, μεγάλη αμαρτία. Σήμερα θεωρείται και κατόρθωμα ίσως. Ήξεραν βέβαια οι άνθρωποι πόσο τραγικό είναι, ας πούμε, να κάνεις αυτό το πράγμα. Όμως η Εκκλησία ως φιλόστοχος μητέρα, όπως είπα προηγουμένως, έκαμε την οικονομία και καμιά φορά επιβάλλεται, ας πούμε, όταν δεν υπάρχει άλλη λύση, δεν υπάρχει μέλλον, δεν υπάρχει προοπτική, τα πράγματα είναι καταστροφικά και για τα παιδιά μας και για εμάς τους ιδίους. Εκεί η Εκκλησία φιλανθρώπως κινουμένη βλέπει τα πράγματα με πιο ελεήμονα διάθεση και με οικονομία χειρίζεται επιμαντικά την υπόθεση αυτή. Στη συνέχεια λέγει η ευχή: «Αυτός και νυν δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, κατάπεμψον την χάρη σου την επουράνιον, επί τους ζούλους σου τούτους. Αυτός λοιπόν λέγει εσύ ο Πατέρας μας ο ουράνιος Θεός, δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, κατάπεψε την χάρη σου την επουράνιον, εις τους ζούλους σου αυτούς», και λέγει τα ονόματα των δύο ανθρώπων, «και δώσ τη παιδίσκη ταύτη εν πάση είναι υποταγήνε το ανδρή, και τον δούλο σου τούτον είναι εις κεφαλήν της γυναικός, όπως βιώσωση κατά το θέλημά σου». Βέβαια ένας που διαβάζει έτσι επιπόλαια τα κείμενα αυτά θα πει να βλέπεις η Εκκλησία που έχει διακρίσεις και λέγει εδώ ότι να υποταγεί η γυναίκα κατά πάντα στον άνδρα και ο άνδρας να είναι κεφαλή της γυναίκας για να βιώσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ναι, αυτό λέγει το κείμενο. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει άραγε αυτό που εμείς θέλουμε να εννοούμε σήμερα, δηλαδή να λέει ο άντρας ότι εγώ είμαι κεφαλή και εσύ πρέπει να κάνεις ό,τι σου λέω, ας πούμε, και να θεωρεί ότι η γυναίκα είναι υποτελής και υπόδουλος στον άντρα. Σίγουρα αν κανείς εμβαθύνει λίγο σε αυτό το νόημα, θα καταλάβει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί το λέει και ο Απόστολος Παύλος μέσα στις επιστολές του, δεν μπορεί να λειτουργήσει το σώμα του ανθρώπου όταν τα μέλη το ένα με το άλλο έχουν, ας πούμε, διαστάσεις και έχουν φιλονικίες. Δεν μπορεί να πει, ας πούμε, το κεφάλι εναντίον του χεριού, εναντίον του ποδός, εναντίον οποιοδήποτε μέλους. Όλα τα μέλη είναι πολύτιμα στο σώμα μας και όλα τα μέλη χρειάζονται, μέχρι και το παραμικρό μέλος του σώματός μας, μέχρι και το τελευταίο νύχι στο σώμα χρειάζεται. Δεν υπάρχουν πράγματα περισσευούμενα και περιτάει στον άνθρωπο. Άσχετα εάν, εντάξει, κάνουμε και χειρίσεις και αφαιρούμενα, ας πούμε, καμιά φορά το να αρρωστήσουν τα μέλη μας, αλλά όλα χρειάζονται, όλα χρειάζονται. Δεν έχει περισσευόμενα πράγματα, όπως το ρολογά στις Καριές του Αγίου Όρους, που είχε ένα Ρουμάνο ρολογά, ο οποίος θα του έπαινε στο ρολόι σου, το ξυπνητήρι, στην εποχή μας αυτός, όταν σπάζαν τα ξυπνητήρια μας, τα παίρναμε στο ρολογά. Τα φτιάχνε βέβαια ο άνθρωπος, αλλά σου δίνει και σε ένα χαρτάκι κάμπος στις βίδες. Λέει, αυτές περισσεύουν, δεν χρειάζονται. Τώρα πώς το φτιάχνε και δούλευε και είχε περισσεύματα κάθε φορά, είναι άλλη υπόθεση. Στο σώμα μας δεν έχει περισσεύουμενα πράγματα. Τίποτα δεν περισσεύει, όλα χρειάζονται, όλα χρειάζονται. Και μάλιστα με τόση σοφία είναι τοποθετημένα, τα πάντα με τόση σοφία. Τοποθετημένα στο σώμα του ανθρώπου, που πραγματικά εκπλήττεται κανείς όταν βλέπει την αρμονία, την ισορροπία, τη θαυμαστή ισορροπία με την οποία λειτουργεί ο οργανισμός του ανθρώπου και όχι μόνο του ανθρώπου. Του παραμικρού, ας πούμε, μικροβίου, του παραμικρού όντως. Με πόση σοφία είναι φτιαγμένο, όλο που μαρτύρει βέβαια τη σοφία του Θεού. Έτσι λοιπόν και στην περιγραφή αυτή του κειμένου εδώ, ότι ο άνδρας είναι η κεφαλή της γυναικός και η γυναίκα να υποταγεί στον άνδρα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ναι, όπως το κεφάλι είναι στο σώμα μας και το κεφάλι όταν είναι μέσα στο σώμα μας, όταν έχουμε το κεφάλι μας δηλαδή στο σώμα μας, δεν θεωρεί το κεφάλι ότι είναι κυρίαρχον του υπολείπου σώματος, αλλά φροντίζει και περιθάλπει το σώμα και συγκρατεί και συγκροτεί όλων των άνθρωπων. Και το φέρνει ωραία ο Απόστολος Παύλος σε μια άλλη εικόνα, όπως λέγει ο Χριστός και η Εκκλησία, πως ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας, έτσι και ο Ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, και όπως ο Χριστός αγαπά την Εκκλησία και περιθάλπει την Εκκλησία και φροντίζει για την Εκκλησία, έτσι και ο άνδρας οφείλει να περιθάλπει, να φροντίζει, να αγαπά την γυναίκα του. Λέει τόσο ωραία ο Απόστολος Παύλος, ότι ούτως ο φίλος είναι οι άνδρας αγαπάντα σε αυτόν γυναίκας, ως τα εαυτόν σώματα. Να αγαπάς τη γυναίκα σου, λέει, σαν το ίδιο το σώμα σου. Έτσι φροντίζει το κεφάλι για το υπόλοιπο σώμα. Ουδείς γαρ ποτέ την εαυτού σάρκαν εμίσησεν, αλλεχτρέφει και θάλπει αυτήν, καθώς και ο Κύριος στην Εκκλησία. Έτσι είναι η ένωση σε αυτή του ανδρός και της γυναικός. Δεν έχει πρώτον και δεύτερον, δεν έχει δούλων και κυρίαρχων, δεν έχει προϊστάμενον και υφιστάμενον, αλλά είναι ένα σώμα. Ένα σώμα είναι, ένας άνθρωπος, μία ενότητα που ο άνδρας φροντίζει, περιθάλπει, σκέφτεται, δίδει όλα τα αναγκαία, ας πούμε, από πάσαν άποψη εις την σύζυγόν του, αλλά και η σύζυγός του υποτάσσεται στον άνδρα. Και τι σημαίνει υποτάσσεται? Όχι κάνει τα θελήματά του, δεν την έχει υπηρέτριά του δηλαδή, αλλά αναπαύει τον άνδρα της, αναπαύει τον άνδρα της. Φροντίζει να τον αναπαύει όπως αυτός οφείλει να την αγαπά και να την αναπαύει. Το ίδιο και αυτή οφείλει να αγαπά και να αναπαύει το σύζυγό της. Λέει ένα ωραίο λόγο γεροντικό για έναν αβά, και νομίζω και τον αβά Δανιήλ της Κίτεως, ο οποίος λέγει ότι αυτός ο αβάς κατόρθωσε, λέγει, και εκρέμασε όλη τη Σκήτη στο μικρό του δάχτυλο. Γιατί? Διότι ήταν κλίνη αναπαύσεως. Ανάπαυε όλους. Όποιος επήγαινε κοντά του, έφευγε αναπαυμένος, εξεκουράζετο. Εχαίρετον όταν πήγαινε κάποιος κοντά του. Ήταν γλυκής άνθρωπος. Ήταν άνθρωπος γεμάτος με τη χάρη του Θεού. Δεν απογοήτευε κανένα, δεν στεναχωρούσε άνθρωπον. Δεν επίκρανε κανένα, δεν ειρωνευόταν κανένα, δεν απέρριπτε κανέναν άνθρωπον. Ήταν ένας τέλειος εν Χριστώ άνθρωπος, ο οποίος ανάπαυε τους πάντες. Και ο πιο δύσκολος και ο πιο δύστροπος και ο πιο ταλέπορος να πήγαινε κοντά του, έβρισκε ανάπαυση. Γιατί βέβαια ήταν πολύ ταπεινός άνθρωπος και λόγω της μεγάλης ταπεινώσεώς του ανέπαυε τους αδελφούς του. Πρέπει να αισθάνεται και ο άνδρας απέναντι στη γυναίκα του, να αναπαύεται, να μην αισθάνεται ότι δυσκολεύεται, ταλαιπωρείται, κουράζεται. Μα το σπίτι σου πρέπει να είναι ένας χώρος που μπαίνεις μέσα και ξεκουράζεσαι. Άμα θυμάσαι το σπίτι σου και σηκώνει τρίχες κεφαλή σου και λες αμάν Παναγία μου, τώρα πώς θα πάω σπίτι μου και τι έχω να συναντήσω και τι έχω να ακούσω και τι με περιμένει τώρα που να πάω σπίτι, καταλαβαίνετε ότι θα προτιμάς έξω από το σπίτι σου. Τότε θα καταλαβαίνεις για ποιο λόγο δεν μαζεύεται ο άλλος στο σπίτι του. Γιατί δεν μπορεί να ακούει συνέχεια χίλια πράγματα. Είναι κουραστικό. Όσο δίκιο και να έχεις σε μια υπόθεση, εάν γίνεις κουραστικός στον άλλον άνθρωπο, θα σε αποτινάξει από πάνω του. Ακόμα και τον λόγο του Θεού όταν λέμε, ακόμα και στα μοναστήρια και στην υπακοή όταν είμαστε, όταν ο γέροντας δεν είναι προσεκτικός και γίνει κουραστικός και συνέχεια μουρμουρά και λέει πράγματα, έστω και αν λέει πνευματικά πράγματα, θα κουράσει τους υπόλοιπους και όσο καλά και να είναι, δεν θα μπορέσει να αντέξει ο άλλος άνθρωπος. Λέει και η Γραφή ότι όταν έβρεις μέλι, λέει, να φάγεις με το μέτρο. Ευρώ μέλι, φάγεις ημέτρος. Διότι μπορεί να μέλι, μπορεί να ωραίο, μπορεί να γλυκεί, αλλά άμα φάεις πολύ, να το κάνεις εμετό. Όσο γλυκό και ωραίο κι αν είναι. Έτσι είναι λοιπόν. Όσο δίκιο κι αν έχεις, όσο κουρασμένος κι αν είσαι, όσο κι αν σε πνίγει, ας πούμε, η πραγματικότητα και το δίκαιο, όταν κουράσεις τον άλλον άνθρωπο, τέλειωσε. Έχασες το παιχνίδι, θα σε αποτινάξει ο άλλος, θα σου πει δεν μπορώ, έσπασες με κανεί, φτάνει, δεν μπορώ να σε ακούω άλλο και θα σηκωστεί και να φύγει, να βγει έξω. Να βγει έξω από το σπίτι του. Και αντί να γίνει το σπίτι πόλος έλξης προς τον άλλο, τον αποθεί πλέον, τον αποθεί. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τα παιδιά μας. Έτσι. Δηλαδή αντί τα παιδιά μας να αισθάνονται και να φαντάζονται το σπίτι τους σε ένα χώρο μέσα στον οποίο θα αισθάνονται τη θαλπορή, τη ζεστασιά, τη γλυκύτητα, την ξεκούραση, την κατανόηση της πατρικής εστίας, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες, η εστία εκεί, ο χώρος που μαζεύονταν οι άνθρωποι γύρω από την εστία και ήταν τυχισμένοι και ήσυχοι, εάν το σπίτι του τον αποθεί διότι υπάρχει μουρμούρα και απόρριψη και κριτική και γονκισμός και μιζέρια και κακομοιριά, σίγουρα σου λέει τι θα πάω σπίτι μου, κάνε τα με έξω όλη μέρα, γυρίζω. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να αναπαύεται ο άλλος άνθρωπος. Να φροντίσουμε μέσα στον γάμο να αναπαύσουμε τον άλλον άνθρωπο. Όπως φροντίζουμε μέσα στο κοινόβιο μοναστήρι να αναπαύσει ο ένας τον άλλο. Δεν είμαστε όλοι τέλειοι, ούτε και γινόμαστε τέλειοι από τη μια μέρα στην άλλη ή από τον ένα χρόνο στον άλλο. Λοιπόν, είναι μια πορεία η τελειότητα του ανθρώπου. Ακόμα και ο τέλειος άνθρωπος είναι ατελής ενώπιον του Θεού. Πώς ζούμε μέσα σε ένα κοινόβιο? Έτσι ζούμε και μέσα στο σπίτι μας, μέσα στην οικογένειά μας. Μαθαίνουμε να αγαπούμε τον άλλον άνθρωπο. Αλλήλων τα βάρη βαστάζοντες, να βαστάσουμε το βάρος του αδελφού μας, να βαστάσουμε τη δυσκολία του, την ιδιορυθμία του. Αυτό που έλεγε ο κύριος Παΐσιος σε ανθρώπους που έλεγαν ότι δεν με καταλαβαίνει. Δεν με καταλαβαίνει ο πατέρας μου, δεν με καταλαβαίνει η μάνα μου, δεν με καταλαβαίνει η γυναίκα μου, δεν με καταλαβαίνει ο άντρας μου, δεν με καταλαβαίνει ο προϊστάμενός μου. Τους έλεγε ο κύριος Παΐσιος. Τόσο απλό πράγμα. Δεν σε καταλαβαίνει. Δεν με καταλαβαίνει πάντα. Εντάξει ρε παιδί μου, κατάλαβε τον εσύ. Άμα τον καταλάβεις εσύ, τελειώσει το πρόβλημα. Και εγώ στην αρχή που το άκουσα, έτσι γέλασαν, έλεγε έτσι ωραία εφιολογήματα. Ύστερα όμως που το δούλεψα μέσα μου, λέω πράγματι, αυτό είναι η λύση. Κατάλαβε ότι ο άλλος δεν μπορεί να σε καταλάβει. Όταν καταλάβεις ότι ο άλλος δεν μπορεί να σε καταλάβει, τέλειωσε το πρόβλημά σου. Τι ζητάς από έναν άνθρωπο να σε καταλάβει αφού δεν μπορεί να σε καταλάβει? Τώρα πιάζε με εμένα, εξήγαμε ας πούμε αστρονομία. Μα δεν μπορώ να σε καταλάβω. Δεν μπορώ, δεν φτάνει το μυαλό μου εκεί, δεν ξέρω. Ή πάνε και έρχονται καμιά φορά να με ρωτήσουν οικονομικά θέματα που έχουν οι άνθρωποι δυσκολίες. Λέω, κοίταξε, μην ταλαιπωρήσετε άδικα. Πρώτα απ' όλα σας πω καμιά απάντηση ή καμιά λες πάντα σας χαντακώσω και να πατήσετε ολόκληρη. Αφού δεν καταλαβαίνω. Τι μου είπαν να με εξηγήσει τώρα για μου, δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω. Τι να σου πω, δεν καταλαβαίνω. Πήγαινε, βρε κανέναν που ξέρει, να σου εξηγήσει. Εγώ δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Μα και δεν θέλω να καταλάβω στο κάτω-κάτω. Δεν θέλω να μπω σε αυτήν τη διαδικασία. Μόνο που τα ακούω, ζαλίζομαι. Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Κατάλαβε και εσύ λοιπόν ότι ο άλλος άνθρωπος μέχρι εκεί μπορεί. Πώς πιέζεις να σε καταλάβει περισσότερο. Όπως λέγει και η γραφή, άμα λέει να αρμέξεις το πρόβατο, την αίγα, και πιέζεις τους μυχτήρες περισσότερο, αντί γάλα θα βγάλεις αίμα. Έτσι είναι, λέει, και ο άνθρωπος έχει έναν όριο. Και όριο ακόμα και αντιλήψεως. Όριο αντιλήψεως. Είναι δυνατόν να καταλάβει, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος τώρα κάποια πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζει, δεν μπαίνει σε αυτήν τη διαδικασία, δεν ξέρει όλες αυτές τις περιποθέσεις. Όταν λοιπόν καταλάβεις ότι ο άλλος δεν μπορεί να σε καταλάβει, τον καταλάβεις, τον κατανοήσεις, ως εκεί είναι, ας πούμε, η δυνατότητά του, τότε και εσύ κάπου αναπάβεσαι και λες, εντάξει, δεν περιμένω πράγματα πάνω από τις δυνάμεις αυτού του ανθρώπου. Δεν περιμένω. Θα περιμένω μέχρι εκεί που μπορεί. Και από εκεί πέρα κάνε μόνος σου τι θα κάνεις. Τακτοποιήσε τον εαυτό σου. Και όπως έλεγε πάλι ο γέροντας, ένα ωραίο λόγο, τοποθετήσου εσύ σωστά απέναντι στον άλλον άνθρωπο. Όταν ο άλλος άνθρωπος είναι τοποθετημένος στραβά απέναντι σου, κατάλαβε ότι έτσι είναι. Πάυσε να ασχολείσαι και να λέεις γιατί με βλέπει έτσι, γιατί μου συμπεριφέρεται έτσι, γιατί ξέρω εγώ μου κάνει αυτά τα πράγματα, γιατί δηλαδή είναι τοποθετημένος άσχημα απέναντί μου. Άστο αυτό. Δεν μπορείς εσύ να διορθώσεις τον άλλον άνθρωπο. Η εξυπνάδα ή όλη και η σοφία, αφού τον βλέπεις ότι είναι τοποθετημένο στραβά, τοποθετήσου σωστά. Τοποθετήσου σωστά απέναντί του και πες, εντάξει, αυτός έτσι είναι, έτσι μιλά, έτσι συμπεριφέρεται, έτσι σκέφτεται, έτσι καταλαβαίνει. Πώς εγώ θα τοποθετηθώ απέναντί του σωστά? Και όχι μόνο να μην γίνεται σύγκρουση, αλλά έτσι περισσότερο, η σοφία εδώ είναι, έτσι περισσότερο να αξιοποιήσω αυτά όλα τα οποία ο άλλος άνθρωπος μου δημιουργεί, να τα αξιοποιήσω σωστά και πνευματικά για το καλό του χαρακτήρα μου. Έτσι. Έχω έναν δύσκολο άνθρωπο που με τρώει κάθε μέρα. Σίγουρα είναι βασανό, είναι ταλαιπωρία. Αν όμως τα αξιοποιήσεις σωστά αυτό το πράγμα, εσύ θα γιάσεις, θα φτάσεις σε μεγάλα μέτρα. Και πράγματι, γνωρίζομαι τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγάλα μέτρα αρετής και είναι παντρεμένοι με δαίμονες. Οι άνδρες ή οι γυναίκες. Λοιπόν, του λέει, κοίταξε, ο μεγαλύτερος ευεργέτης είναι αυτός ο δαίμονας, το οποίο είσαι παντρεμένος ή παντρεμένη. Λοιπόν, αυτός είναι ο μεγαλύτερος ευεργέτης. Μπορεί να σε έκαψει στη ζωή σου ολόκληρη, αλλά όμως έχεις καλλιεργηθεί τόσο μέσα από όλα αυτά, που πραγματικά δηλαδή ό,τι και να έκαμνες άλλο δεν θα μπορούσες να φτάσεις εδώ. Βέβαια πρόκειται περί γενναίων ψυχών, έτσι, δεν είναι για όλους μας αυτά τα μέτρα. Όμως κανείς μπορεί να το αξιοποιήσει, εντάξει, αν όχι στο τέλειο βαθμό, στο βαθμό που μπορεί. Να κόψει το θέλημά του, να ταπεινωθεί λίγο, να μάθει να ανέχεται τον αδελφό του, να μάθει να ακούει και τον άλλον άνθρωπο, να μάθει να βλέπει, ας πούμε, και μέσα από τα λόγια του άλλου ανθρώπου τη δική του κατάσταση. Πολλές φορές αυτοί που μας κρίνουν και μας κατακρίνουν μπορεί μεν να έχουν κακή διάθεση απέναντί μας, αλλά πρέπει και εμείς να μπούμε στον κόπο, να πούμε, βρε παιδί μου, για να μου λέει αυτός ο άνθρωπος ότι κοίταξε, ας πούμε, με ειρωνεύεσαι συνέχεια, και εγώ λέω όχι, δεν σε ειρωνεύομαι. Κάτσε σκέφτου, μήπως πράγματι έτσι είναι, μήπως χωρίς να το καταλάβω τον ειρωνεύομαι, μήπως χωρίς να καταλάβω του δίνω την εντύπωση ότι τον περιφρονώ, δεν τον υπολογίζω, δεν τον ακούω. Λέει η γυναίκα, ας πούμε, στον άντρα ότι δεν με καταλαβαίνεις. Τα ακούει εκείνος, όχι σε καταλαβαίνω. Και διαμαρτύρεται που του λέει η γυναίκα του έτσι. Βάλε όμως και ένα λογισμό μέσα σου. Μήπως πράγματι, άσχετα εάν εγώ προσπαθώ να την καταλάβω, μήπως όμως η συμπεριφορά μου, ο τρόπος που δέχομαι αυτά που μου λέει, ο τρόπος που αντιμετωπίζω τα παράπονα της, τις σκέψεις της, όλα αυτά τα οποία έχει μέσα της, της δίνω αυτήν την εικόνα? Δηλαδή δεν είναι δυνατόν κι άλλο να είναι παντελώς τρελός δηλαδή και να φαντάζεται πράγματα. Και εμείς καμιά φορά βγάζουμε μια εικόνα προς τα έξω που μπορεί να μην μας εκπροσωπεί, να μην είναι αυτή που έχουμε μέσα μας. Αλλά το παθαίνουμε όλοι μας αυτό το πράγμα. Το παθαίνω και εγώ πολλές φορές, το βλέπω στον εαυτό μου. Ότι μπορεί άλλα συναισθήματα να έχω μέσα μου και η εικόνα προς τα έξω να είναι διαφορετική. Να είναι, ξέρω εγώ, άσχημη. Χωρίς να το καταλάβω, χωρίς να το συνειδητοποιήσω. Είτε από απροσεξία, είτε από κακή, ας πούμε, διάθεση εκείνης της στιγμής. Τέλος πάντων, είτε με τον Α, είτε με τα Β λόγο, βγαίνουν μας τέτοιες, ας πούμε, συμπεριφορές. Και έχω δει και πραγματικά έτσι πολύ καλούς ανθρώπους, πάρα πολύ καλούς ανθρώπους και πνευματικούς ανθρώπους ακόμα, που χάνουν πάρα πολλά πράγματα και στην επικοινωνία τους και μέσα στην οικογένειά τους ή και μέσα στην ενορία τους αν είναι ιερείς. Γνωρίζω και ιερείς που είναι πολύ καλοί, εξαιρετικοί άνθρωποι, αλλά έχουν έναν ιδίωμα, ας πούμε, στον τρόπο που επικοινωνούν με τον άλλον άνθρωπο. Ξέρω εγώ, μπορεί να είναι συνοφριωμένοι, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, απόμακροι, μπορεί να είναι απορριπτικοί, μπορεί να είναι κριτικοί προς τον άλλον άνθρωπο. Του λέει άλλος κάτι και το κρίνει αμέσως. Μπορεί να είναι ήρωνες. Έτσι, σου λέει άλλος κάτι και τον ηρωνεύεσαι. Μα ο άλλος μπορεί να μην σου το λέει, αλλά μέσα του λειτουργεί άσχημα. Όταν σου λέει κάτι και εσύ τον βλέπεις έτσι απορριπτικά ή ηρωνικά ή κριτικά ή οτιδήποτε, φεύγει, χάνεται. Και χάνεις, ας πούμε, ενώ είσαι πολύ καλός και έχεις πολλά καλά στοιχεία μέσα σου και έχεις πολλά πράγματα που μπορεί να τα δώσεις στον άλλον άνθρωπο και να προσφέρεις πραγματικά, καταστρέφεις αυτά όλα που έχεις με τον τρόπο που τα βγάζεις προς τα έξω. Ή έχει ανθρώπους που έχουν πολύ πλούσιο εσωτερικό κόσμο, αλλά δεν μπορεί να τον βγάλει. Λέει, δεν μπορώ να μιλήσω. Είμαι σφιγμένος, είμαι κλεισμένος, έχω πολλά μέσα μου. Θέλω πολλά να πω στον πατέρα μου, στη μάνα μου, στα παιδιά μου, στη γυναίκα μου, στον άντρα μου. Αλλά δεν μπορώ να του ανοίξω στόμα να του μιλήσω. Πρέπει να μάθεις να ανοίξεις. Πρέπει να μάθεις να ανοίξεις το στόμα σου, να βγάλεις αυτά όλα τα οποία έχεις να τα πεις. Δεν γίνεται να τα έχεις κλειστά. Δεν γίνεται να έχεις φερμουάρ στο στόμα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να μάθεις να μιλάς στον άλλον άνθρωπο και να τα πεις όλα αυτά τα οποία έχεις. Ενώ αντίθετα, ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν τόσο πλούσιο περιεχόμενο μέσα στην ψυχή τους όπως άλλοι. Αλλά επειδή είναι, ας το πούμε έτσι, επικοινωνιακοί δηλαδή. Δηλαδή ξέρουν να επικοινωνούν με τον άλλον άνθρωπο. Ξέρουν να του μιλήσουν. Είναι πάντοτε, ας πούμε, ήσυχοι, ήρεμοι. Γι' αυτόν τον λόγο βλέπεις ότι μπορούν όλους και τους τακτοποιούν και είναι όλοι ευχαριστημένοι μαζί τους και κρατούν τον κόσμο κοντά τους όταν, ας πούμε, είναι και ιερείς ακόμα, που μπορεί να μην είναι τόσο πνευματικοί άνθρωποι, μπορεί να έχουν λίγη πνευματικότητα, αλλά έχει ωραίο τρόπο που επικοινωνά. Μπορεί να έχει ένα άλλος να είναι άγιος, να είναι καλός δηλαδή, να έχει πολύ πνευματικότητα, αλλά μην έχει τρόπο. Μπορεί να είναι πολύ ενάρετος άνθρωπος, αλλά τα χάνει όλα στον τρόπο που επικοινωνά με τον άλλο. Και όλο να μην έχει τόση αρετή, αλλά έχει ωραίο τρόπο και κερδίζει τον άλλον άνθρωπο. Και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα. Σε όλες τις τομείς δηλαδή. Θυμούμαι όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, στην Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, που έρχονται από κάθε μοναστήρι ένας αντιπρόσωπος, είχε έναν αδερφόν εκεί, έναν πατέρα, ο οποίος πραγματικά ήταν πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Ό,τι και να γίνεται, αυτός ήταν πάντοτε ήσυχος, είχε έναν ωραιότατο τρόπο με τον οποίο εξέφραζε τις απόψεις του. Όσο σε έξαρση να ήταν και το υπόλοιπο κλίμα των διαφόρων συνάξεων που γίνονται εκεί για διοικητικά θέματα, αυτός πάντοτε έπιανε τον λόγο των άλλων ανθρώπων, δεν τον απέριπτε αμέσως, έλεγε ναι, πολύ καλά, πολύ ωραία, σωστά αυτά που λέτε, να είναι ευλογημένο έτσι όπως τα λέτε, ωραία, όμορφα. Αλλά έλεγε στη συνέχεια την άποψή του, που ήταν τελείως διαφορετική από εκείνη που έλεγαν οι υπόλοιποι. Αλλά ήταν ο τρόπος του τόσο καλός, που όντως πράγματι κέρδιζε, και ενώ μπορούσε να διαφωνεί με όλους τους άλλους και να μην συμφωνούσε καθόλου, εν τούτης όμως ποτέ δεν έχανε το παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, γιατί είχε πανέμορφον τρόπο με τον οποίο εκφραζόταν. Ήταν ο χαρακτήρας του έτσι, ήταν και καλός άνθρωπος και ενάρετος και καλλιεργημένος. Ήταν δάσκαλος, είχε σπουδάσει δάσκαλος, δεν νομίζω όμως να πει, γιατί είχε και δασκάλους που καμιά φορά δεν τα καταφέρνουν. Ίσως σαν δάσκαλος καμιά φορά έκανε λίγο μάθημα, ας πούμε. Είχε έναν τρόπο έτσι υπομονή που ανέπτυσε τις σκέψεις του, δεν είναι όπως μας πήγαμε κατευθείαν στο αποτέλεσμα. Και όσο άρχιζε από το Α, Β, Γ, Δ, με σε φτάσει μέχρι στο τέλος. Αφού μια φορά είπε στον γέροντά του, γέροντα, μην πάτε στη σύναξη, διότι μπορεί να ταραχθείτε, ας πούμε, μπορεί να μην είναι τόσο καλό το κλίμα εκεί. Αφήστε με να πάω εγώ και θα σας υπόσχομαι δεν θα ταραχθώ. Και πράγματι μια δύσκολη κατάσταση ήρθε και ειρήνευσε, ας πούμε, τους πάντες. Είναι δυνατόν λοιπόν ένας άνθρωπος να ειρηνεύσει όλους και είναι δυνατόν ένας να τους νεκατώσει όλους. Δεν θέλει δεύτερο. Ένας να είναι και να θέλει να τους κάνει όλους άνω που κάτω, πώς μεταδίδεται σαν το ηλεκτρικό ρεύμα, σαν την αστραπή που μεταδίδεται, ας πούμε έτσι, σε πιάνει το κόντακ και πήγαινε μετά έβρε άκρη. Λοιπόν, είναι σημαντικό να μάθει κανείς αυτή την τέχνη. Ας αρχίσουμε από το σπίτι μας, αρχίσουμε από την οικογένειά μας. Και μετά όταν μάθουμε στο σπίτι μας, μαθαίνουμε και στις δουλειές μας, μαθαίνουμε και στους υπόλοιπους χώρους. Αλλά ο πιο σημαντικός χώρος είναι η οικογένειά μας. Τι τα θέλω, ας πούμε, αν είσαι ένας εξαιρετικός επικοινωνιακός άνθρωπος στην εργασία σου, στο γραφείο σου, ξέρω εγώ, στις επιχειρήσεις σου, αλλά σπίτι σου πάεις και τα διαλύεις όλα, ας πούμε. Είσαι σαν τάβρος εν ιαλοπολίων. Τι τα θέλω εκείνα όλα πράγματα. Εντάξει, είσαι ένας σπουδαίος, ας πούμε, επιχειρηματίας, αλλά σαν αποτυχημένος σύζυγος. Όπως λέει ο Αβαζδωρόθεος, εκεί είχε ένα μοναχό που ήταν πλουσιόπαιδο και ήταν πολύ σπουδαίος και στον κόσμο και μορφωμένο και πλουσιόπαιδο. Πήγε να γίνει μοναχός και τον έβαλαν να στρώνει τα κρεβάτια και να περιποιεί τους ξένους και αυτός έλεγε, αβάλα να δεις, δεν τα έστρωσα ωραία, ας πούμε, τα κρεβάτια και περιποιήθηκα τους ξένους. Λέει, κοίταξε, πολύ ωραία τα καμές όλα, έγινε ένας πολύ καλός ξενοδόχος, αλλά όχι ένας καλός μοναχός. Λοιπόν, μπορεί να γίνει ένας πολύ καλός επιχειρηματίας, να κερδίζεις όποιον μπει μες στο μαγαζί σου ή στο γραφείο σου, αλλά να διαλύσεις το σπίτι σου και την οικογένειά σου. Καλύτερα λοιπόν να μην είσαι τόσο σπουδαίος στη δουλειά σου και φτιάξε το σπίτι σου. Γιατί αν το σπίτι σου το τεινάξεις στον αέρα, δεν θα σώσει το γραφείο σου, ούτε ο καναπές του γραφείου σου που να κοιμάσαι, που να σε πετάξει η γυναίκα σου έξω εκεί. Το σπίτι μας πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε. Δυστυχώς σήμερα γίνεται το αντίθετο. Όλοι μας έξω είμαστε όλο χαμόγελα, τρίζουμε τα δόντια μας βέβαια από μέσα μας όταν μας πιέζουν, μας καταπιέζουν και μόλις πάμε σπίτι και κάνουμε μια έκρηξη, βγάζουμε όλα τα αποθυμένα μας, πού να τα βγάλει κανείς, αυτό λέω και καμιά φορά, δεν πειράζει ρε παιδί μου. Έρχεται σπίτι λέει και φοράζει, πού είναι να φωνάξει στη δουλειά του, πού είναι να φωνάξει ο άνθρωπος αυτός. Εκεί το ποδόσφαιρο πάνε και φωνάζουν λίγο, δεκαεμένα τα πλάσματα, αυτό είναι καλό, είναι κάτι που εξυπηρετεί ψυχολογικά το πλήθος. Ναι, φωνάζουν. Είχε ένα που με έλεγε και εγώ πάω για να φωνάζω. Και μια φορά είμαι στη μια ομάδα και μια φορά στην άλλη. Και επικοφτεί με οι ομάδες. Και παρακολουθώ ότι. Έχει ένα ωραίο τύπο εδώ στη Λεμεσόνη είναι. Που λέω που έβρω εισιτήριο. Πάω πατέρα μου, και κοφτεί με λέει. Και είμαι με καμιά ομάδα. Είμαι με όλες. Φτάνει να πω να φωνάξω. Φωνάζω. Τι τσε φωνάζω σπίτι μου, γυναίκα μου. Λοιπόν, αυτή είναι η τέχνη. Και πρέπει να ξέρει ο καθένα το ρόλο του μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή ένας άντρας δεν μπορεί να λειτουργεί σαν γυναίκα μέσα στο σπίτι. Ούτε και μια γυναίκα σαν άντρας. Η γυναίκα θέλει ο άντρας να είναι άντρας σπίτι του. Να είναι άντρας, να μην είναι γυναίκα. Και ο άντρας σε τη γυναίκα του να μην είναι άντρας. Δεν μπορεί να παντρευτεί έναν άντρα. Θέλει να παντρευτεί μια γυναίκα. Δεν μπορεί η γυναίκα να εμφανίζεται σαν άντρας, ας πούμε. Μια φορά ήρθε μια κοπέλα μου λέει, δεν βρίσκω έναν άνθρωπο να παντρευτώ έναν άντρα. Λέω, γίνε πρώτα γυναίκα κόρη μου, ας πούμε. Είναι γυναίκα πρώτα. Ποιος είναι σε παντρευτεί τη σκηνή, αφού μόνο που σε θεωρεί άλλο, νομίζω σε αγόρι. Ποιο είναι φόρησε αφουστάνι, α πούμε, γυναικείο, να άφησε τα μαλλιά σου, γίνε γυναίκα πρώτα. Να καταλάβει κι άλλο είσαι γυναίκα, εγώ νόμιζα ότι είσαι άντρα μα, δεν πήγε μέσα. Πού να σε καταλάβει ο άλλο. Γίνε γυναίκα, παιδί μου πρώτα. Γίνε γυναίκα. Τι είδε και εσύ, γεια μου, θέλει να είσαι παντρευτεί, α πούμε, μια κοπέλα. Γίνε και εσύ άντρα. Αν μου εμφανιστεί εδώ σαν κοπέλα, πώς θα σε καταλάβει ο άλλο τι είσαι, α πούμε. Είναι φυσικό πράγμα λοιπόν. Γι' αυτό λέγει εδώ ότι δεν λέγεται να γίνουν ένα πράγμα νεκατωμένων. Ο άνδρας είναι κεφαλή της γυναικός, όχι γιατί είναι κυρίαρχος, αλλά θάλπει, περιθάλπει, φροντίζει τη γυναίκα του. Η γυναίκα θέλει να αισθάνεται από τον άνδρα αυτήν την θαλπορή, αυτήν την ζεστασιά, αυτήν τη φροντίδα, ότι τη φροντίζει κάποιος. Έτσι είναι η φύση της γυναικός. Όπως και να το κάνουμε, δεν αλλάζουν τα πράγματα. Θέλει να τη φροντίζει, να την αγαπά, να την περιθάλπει. Να της λέγει λόγους καλούς και τρυφερούς. Ο άνδρας θέλει ανάπαυση από τη γυναίκα του. Θέλει αναγνώριση. Θέλει να σκοτώσει τον άντρα σου. Αμφισβήτα τον. Αν ό,τι κάνει τον αμφισβητάς, τέλειωσε. Τον διέλυσες. Δηλαδή, κάνει μια δουλειά. Μα να τα καταφέρεις. Μα θα σου γελάσουν. Μα θα σε εκμεταλλευτούν. Ε, βέβαια. Εκμεταλλεύεται η μάνα σου και η αρφή σου και ξέρω εγώ η θιά σου και ο συνέτερος σου. Λοιπόν, όταν του βάζεις του συζύγου σου ερωτηματικά δίπλα από κάθε πράγμα που κάνει, τον σκότωσες. Δεν μπορεί. Ο άνδρας θέλει μια επιβεβαίωση και αυτή θα την έχει από τη σύζυγό του. Η σύζυγος είναι αυτή που θα αναπαύει τον άνδρα της, τον σύζυγό της. Το ίδιο και ο σύζυγος θα περιθάλψει τη γυναίκα του. Σκεφτήκατε να γίνουν τα αντίθετα. Δηλαδή να έχει τη γυναίκα να παρηγορεί τον άντρα της και να γίνουν τα αντίθετα, αλλάζουν οι ρόλοι. Πολλές φορές το ακούει κανείς αυτό το πράγμα. Λέει, πάτερ μου, ας πούμε, εγώ ήθελα να παντρευτώ έναν άνδρα, ας πούμε, να αισθάνομαι μια ασφάλεια, μια σιγουριά, την ανδρική παρουσία μέσα στο σπίτι. Είναι σημαντικό να έχει αυτή την ανδρική παρουσία. Και ο άλλος λέει, και σημαντικό να έχει τη γυναικεία παρουσία. Αφού έτσι είναι η φύση των πραγμάτων. Έτσι έλκονται αυτές οι δύο φύσεις, τα δύο φύλλα, για να γίνουν ένα, να γίνουν ένας άνθρωπος. Έτσι τα έπλασε ο Θεός. Κάθε πράγμα λειτουργεί πανέμορφα όταν λειτουργεί μέσα στα όρια της φύσεώς του. Ό,τι πράγμα είναι έξω από τη φύση του, είναι λαθασμένο. Είναι άσχημο. Δεν λειτουργεί ωραία. Βλέπετε οτιδήποτε. Πιάσε ένα φυσικό χόρτο και πιάσε για ένα πανέμορφο πλαστικό λουλούδι. Ποιο είναι το πιο ωραίο? Το φυσικό. Οτιδήποτε είναι φυσικό είναι πανέμορφο. Και η φυσική θόρυβη ακόμα. Και η φυσική θόρυβη. Ο κάθε θόρυβος που είναι φυσικός, έστω και αν είναι δυνατός, ενοχλητικός, είναι ωραίος. Οτιδήποτε θόρυβος είναι τεχνητός, σε κουράζει. Πιάσε, ξέρω εγώ, να βάλει ένα μαγνητόφωνο, το φλίσβο της θάλασσας. Και βάρτον εκεί και φαντάζομαι ότι είσαι μέσα στο καράβι και ταξιδεύεις. Είναι ζαλιστής. Ενώ όταν είσαι στο καράβι και τον ακούς φυσικά, το χαίρεσαι και αποκοιμάσαι και ξεκουράζεσαι. Οτιδήποτε είναι φυσικό, ξεκουράζει τον άνθρωπο. Έτσι είναι τα πράγματα. Όπως βιώσωση κατά το θέλημά σου, λέγει εδώ. Πρέπει να λειτουργήσουν λοιπόν αυτοί οι δύο φυσιολογικά, ο καθένας στη θέση του, ο καθένας στο ρόλο του, ο καθένας με τα γνωρίσματα της φύσεώς του, για να ζήσουν αυτοί οι δύο σύμφωνα με το θέλημα και την ευλογία του Θεού. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού, παιδιά? Ένα είναι το θέλημα του Θεού. Ο άνθρωπος να ζήσει αγαπημένος, ενωμένος, ώστε να πορευθεί εν αγάπη και εν ειρήνη μέσα στο γάμο, για την σωτηρία του, για την βασιλεία του Θεού, για να ενωθεί με τον Χριστό. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Ένα πράγμα θέλει ο Θεός από μας, να τον αγαπούμε και να είμαστε ενωμένοι μαζί του. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Εάν αυτό το επιτύχει κανείς, τότε πραγματικά βρίσκει το πλήρωμα της ζωής του. Και μέσα στο γάμο, ο σκοπός του γάμου και όλα τα υπόλοιπα εκεί κατευθύνονται. Στο πώς μέσα από αυτά όλα τα δεδομένα τα καθημερινά θα βιώσουμε κατά το θέλημα του Θεού, που είναι η ένωση μας και ο αιώνιος γάμος μας με τον νηφίο Χριστό. Εδώ να σταματήσουμε όμως, για να μην μπούμε στην άλλη νότα που είναι οι ευλογίες. Λοιπόν, κάντε προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
Πληρώσομαι τη δέση ημών το Κύριο.
Y si yo...